je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omergić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 23. mart, ovo su vijesti dana. Bijela kuća najavila je nove sankcije Rusiji, američki predsjednik Joseph Biden danas stiže na hitan summit NATO-a o Ukrajini, gdje su ruske trupe zaustavljene, gradovi su bombardovani, a opkoljena luka Mariupolje u plamenu. Na sutrašnjem summitu lidera NATO-a u Briselu obratit će se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Centralna banka Bosne i Hercegovine saopštila da očekuje vanredno snažan inflatorni šok tokom prvog polugodišta ove godine. MUP Republike Srpske objavio crtež osobe za kojom se traga u istrazi ubistva načelnika kriminalističke policije u Prijedoru. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao pripadnike srpske zajednice da ne učestvuju u protestima najavljenim zbog neodržavanja srpskih izbora 3. aprila. Talibani u Afganistanu zabranjuju školovanje djevojčica nakon 6. razreda. Broj novozaraženih koronavirusom širom svijeta porastao je za 7% u prošloj sedmici, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Prva teniserka svijeta Ashley Barty okončala profesionalnu karijeru u 25. godini života. U Bosni i Hercegovini prošle godine registrovano 1.100.000 vozila, prosječna starost nešto više od 16 godina. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura između 17 i 23 stepena. A u emisiji pored ostalog poslušajte priču o sudbini Suvada Tutnjića, koji je početkom rata u Bosni i Hercegovini otišao u Ukrajinu, a ruska invazija na tu zemlju vratila ga je nazad kući. Šta ga je s porodicom dočekalo?
Još nismo neki status dobili, ni izbjeglički, ništa. Prijavili smo se u migracioni centar. U mene supruga ima pravo 30 dana biti ovdje.
Nakon što je kupljena fabrika duhana Mostar, neki od bivših radnika se nadaju da će njihova 15-godišnja agonija biti završena. Aida Kajtaz.
Iskreno da vam kažem, šta će on raditi, pravi to, nas više ne interesuje. U penziju lično ne mogu još za 6 godina, ja lično. Ali zašto da mi fali taj staž, kad sam se vodila u radnom stažu, nije mi plaćila, nek ime ni sina upate.
A opština Kupres postala je bogatija za još jednu mljekaru, koju je pokrenula porodica Romić, što je odličan primjer porodičnog biznisa, Perica Romić.
Ja kažem da se mora kompletna obitelj uključiti u kompletan proizvodni proces i onda se može očekivati nekakav uspjeh. Da će neko biti gazda i sjediti u stanu i upravljati poljoprivrednim gospodarstvom, to tako i ne ide.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
100.000 stanovnika blokiranog Mariupolja živi u nehumanim uslovima, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je optužio ruske snage da su zaustavile humanitarni konvoj u blizini ovog grada. Zelenski je kritikovao Ujedinjene nacije jer nisu spriječile neisprovocirani napad na njegovu zemlju. Prema zapadnim obavještanim podacima, ruske trupe kreću sa sjevera i juga da bi zaokružile ukrajinske snage na istoku zemlje. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden kreće u Europu, gdje će sa saveznicima na starom kontinentu objaviti novi set sankcija Rusiji. Pripremio Dragan Štavljanin.
Zelenski je rekao da su građani Mariupolja u totalnoj blokadi bez hrane, vode, lekova pod stalnim granatiranjem. On je dodao da ukrajinske institucije i dalje pokušavaju da organizuju humanitarne koridore za stanovnike Mariupolja, ali da to onemogućava kontinuirano rusko granatiranje grada. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk je kazala da je dogovoreno 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila zarobljenih u ukrajinskim mestima, ali da nije dogovoren sa Rusijom siguran prolaz iz Mariupolja. Jedan od rukovodilaca Luke Mariupolj, koji jučer pobjegao iz opkoljenog grada, rekao je za BBC da je veći dio grada potpuno uništen, ali da je područje luke uglavnom netaknuto. Mariupolj je najveća luka na Azovskom moru i jedna od najvećih ukrajinskih luka za izvoz poljoprivrednih proizvoda i njeno zauzimanje bilo bi strateški važno za Rusiju, prenosi BBC. Istovremeno, Kiril Stepanov, savjetnik u Ruskom južno-federalnom okrugu koji uključuje Krim, saopštio je plan Moskve za povezivanje poluostrova Krim s regijom Donbas, koji je okupirala Rusija. Dodao je da će ovaj koridor i kopneni most Krima činiti tranzitnu teritoriju koja povezuje regiju Kavkaza, morske luke duž severne obale Crnog mora i industrijska središta regija Donjecka i Luganska, koja su pod ruskom kontrolom. Predsjednik SAD-a Joe Biden će u četvrtak u Briselu u saradnji sa europskim saveznicima saopštiti novi paket sankcija Rusiji, najavio je njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan.
Is that one of the key elements of that announcement?
Jedan od ključnih elemenata te najave bit će ne samo uvođenje novih sankcija, već i obezbeđivanje zajedničkih napora na suzbijanju izbjegavanja. Svaki pokušaj bilo koje zemlje da u suštini pomogne Rusiji da potkopa ili zaobiđe sankcije.
SAD i druge zapadne zemlje razmatraju isključivanje Rusije iz grupacije G20, prenosi Reuters. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin još uvijek planira da prisustvuje summit ove grupacije, koji će se održati u Indoneziji kasnije ove godine, izjavila ruska ambasadorka u ovoj zemlji. Američki predsjednik bi također trebalo da posjeti saveznicu NATO-a Poljsku, koja je primila oko 2 miliona od više od 3,5 miliona Ukrajinaca koji su pobjegli od rata. Poljski predsjednik Andrzej Duda traži dodatnu pomoć i pojačano američko vojno prisustvo na istočnom krilu NATO-a. Bidenov savjetnik Sullivan je prokomentarisao i rizik od eventualne upotrebe nuklearnog oružja.
Pa predsjednik Putin je u prvim danima sukoba zapravo upozorio na mogućnost upotrebe nuklearnog oružja. To je nešto zbog čega moramo da budemo zabrinuti. Na osnovu naše trenutne analize mi nismo promijenili poziciju našeg nuklearnog oružja, ali mi stalno pratimo te potencijalne nepredviđene situacije.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov jučer je kazao da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje samo ako bi njen opstanak bio ugrožen, a osvrnuo se na stav Moskve prema Ukrajini.
Ne, nije ljut na Ukrajince. I niko ovdje u Rusiji nije ljut na Ukrajince. On je ljut na one ljude u Ukrajini koji žele da budu dio NATO-a i rasporede američke nuklearne rakete na njihovoj teritoriji. I ljut je na one ljude u Ukrajini koji zabranjuju ljudima da govore ruski u svojoj zemlji.
Ruske snage ne uspevaju da napreduju Ukrajini uprkos kontinuiranom teškom bombardovanju naseljenih mesta, kazao je nemački kancelar Olaf Scholz. Po njegovim rečima, rat ne uništava samo Ukrajinu, već i budućnost Rusije.
Slobodna Evropa.org.
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je jučer otkazana, neće biti održana danas. Na dnevnom redu trebala je biti saglasnost za glasanje guvernera BiH u Europskoj banci za obnovu i razvoj za dvije rezolucije koje je predložila ta banka. Rezolucije se odnose na to da Europska banka neće davati kredite niti tehničku pomoć za Rusiju i Bjelorusiju. Rok za glasanje u Vijeću ministara ističe 1. aprila. Inače, Bosna i Hercegovina se uskladila s politikom sankcije Europske unije protiv vlasti u Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, ali je Milorad Dodik izjavio da nije spreman da uvodi ekonomske sankcije Rusiji. O tome priča Predraga Zvjerca.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja konsenzusa nije dalo 18. marta suglasnost guverneru Bosne i Hercegovine u Europskoj banci za obnovu i razvoj i ministru financija i trezora Vjekoslavu Bevandi da glasa za dvije rezolucije koje predložuje EBRD. Prema prijedlogu tih rezolucija, EBRD neće davati nove kredite niti pružati tehničku pomoć Rusiji i Bjelorusiji. EBRD će, po mogućnosti, obustaviti ili otkazati isplatu tranši postojećih kredita tim državama. Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Takav je bio stav predsjedavajućeg.
O odluci će se glasati u drugom krugu, kad zadnju ne moraju glasati svi ministri. Ali, uz opću većinu, ruku mora dići najmanje jedan ministar iz svakog od tri konstitutivna naroda i iz dva entiteta. Kako će ministri iz Republike Srpske ponovo glasati, nije poznato.
Prije početka sjednice ćemo imati sastanak. Ćemo vidjeti kakav je stav.
Nova sjednica na kojoj se trebala naći ista odluka zakazana je za danas, 23. marta, ali otkazana budući da su ministri na službenom putovanju. Selmo Cikotić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Koliko ja znam, niko od Bošnjaka nije prisutan današnjoj sjednici od ministara, tako da praktično vijeće ne može zaključivati.
Voditelj delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler i predstavnici 8 ambasada država članica Europske unije uručili su 18. marta demarš ministru financija i trezora Vjekoslavu Bevandi. Tom prilikom su zapadni ambasadori upozorili da 1. aprila istječe rok za glasanje u EBRD-u. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nisu mogli kazati hoće li se prije toga održati nova sjednica. Bevanda može glasati bez usvajanja zaključka Vijeća ministara BiH o tom pitanju. To se dešavalo, na primjer, kad su ambasadori BiH 15. marta glasali za suspenziju Rusije iz Vijeća Europe ili 2. marta u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, koja je većinom glasova osudila rusku agresiju na Ukrajinu. Jedna od mogućnosti je da Bosna i Hercegovina EBRD-u ne glasa, odnosno ostane suzdržana. Iz ministarstva nisu ponovo komentirali pitanje glasanja za EBRD-ove sankcije Rusiji i Bjelorusiji, budući da je Bevanda svoj stav ranije saopćio. Bevanda je naime nakon sastanka s ambasadorima EU naveo da je ove rezolucije uputio na sjednicu Vijeća ministara uz prijedlog da se usvoji zaključak kojim se one podržavaju. Za donošenje dvije rezolucije EBRD-a o sankcijama Rusiji i Bjelorusiji potrebno je da za njih glasaju 2/3 dioničara, odnosno njih 48. Zapadne zemlje, uz glasove na primjer Kosova i Sjeverne Makedonije, koje su kao i Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, članice EBRD-a, imaju dovoljan broj glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Nakon što je na Opštinskom sudu u Mostaru izvršena prodaja objekta i ostalih nekretnina Mostarske fabrike duhana, neki od bivših radnika se nadaju da će taj proces ovog puta biti uspješan, te da će njihova agonija, koja traje već skoro 15 godina, napokon biti završena. I dok u krovnom federalnom sindikatu sumnjaju u to hoće li kupac fabrike duhana Mostar iz Dubaija opet pokrenuti proizvodnju, u već sada potpuno devastiranoj tvornici, u federalnom parlamentu je na inicijativu opozicije osnovana posebna istražna komisija koja treba da utvrdi kako je došlo do propasti dvije nekada velike fabrike duhana u Mostaru i Sarajevu. Evo što je saznao Mirsad Behram.
Mostarka Aida Kajtaz je među 50-ak od ukupno 120 radnika nekadašnje fabrike duhana Mostar, koji još od 2007. godine i prestanka rada tvornice čekaju da im se uplati radni staž i isplate nagomilana dugovanja. Uprkos svijesti da je sud kao najpovoljnijeg među 9 kupaca izabrao investitora iz Dubaija, koji je ponudio 6 miliona maraka s rokom uplate novca od mjesec dana, s obzirom na ranija neugodna iskustva sa potencijalnim kupcima, Kajtaz je još uvijek oprezna, te za naš radio kaže:
značilo bi mi uplatu doprinosa i meni i mojim radnim kolegama, meni lično 9 godina fali i vjerovatno će, ako Bog da, nešto i novca biti za podjelu.
Objekat fabrike duhana Mostar nalazi se na skoro 20.000 kvadratnih metara u mostarskom naselju Tekija i sada je u potpuno zapuštenom stanju. Bivša radnica Aida Kajtaz o tome šta će u tom objektu biti više ne razmišlja, te o investitoru iz Dubaija govori:
iskreno da vam kažem, šta će on raditi, praviti to, nas više ne interesuje. U penziju lično ne mogu još za 6 godina, ja lično. Ali zašto da mi fali taj staž, kad sam se vodila u radnom stažu, nije mi uplaćiva, nek ime ni svima uplate.
U samostalnom sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine, poznatijem po kratici PP Divut, čiji dio je bio i sindikat fabrike duhana Mostar, kažu da su još u vrijeme dok je tvornica radila i imala dobru proizvodnju i tržište, ukazivali na probleme koji su na kraju i doveli do kraha firme. Treba podsjetiti da je FDM osnovan još prije 140 godina, te da je fabrika radila čak i za vrijeme posljednjeg rata. Predsjednik sindikata PP Divut, Mehmed Avdagić, izražava sumnju da će kupac ponovo pokrenuti proizvodnju duhanskih proizvoda u toj fabrici, te ističe da je to potpuno ugašena grana privrede u BiH.
Bojim se da je ova sad prodaja neće tako na taj način završiti, a da će se ta atraktivna lokacija u potpuno drugu namjenu preseliti.
Dom naroda federalnog parlamenta nedavno je usvojio inicijativu delegata Elmedina Konakovića iz Naroda i pravde, te Ane Ražuljevića iz SDP-a o formiranju komisije za istraživanje privatizacije i propadanja fabrika duhana u Mostaru i Sarajevu. Žuljević kaže kako je komisija zatražila od vlade federacije, nadležnih ministarstava, poreske uprave, tužilaštava i agencije za privatizaciju svu dokumentaciju kako bi se utvrdilo kako su te kompanije u par godina dovedene u takvu situaciju.
Da je fabrika duhana Mostar praktično postala ono spomenik propalim privatizacijama, jedna ruševina u koja je nažalost raskućena, pokradena ne samo u smislu poslovnom, nego na kraju sve ono što je infrastrukturno vrijedilo je na kraju pokradeno u smislu prozora i željeza.
Žuljević ističe da se još ne zna ni koliki su konačni dugovi fabrike duhana Mostar.
Zbog čega smo tražili od porezne uprave da sa svoje strane dostavi informaciju o tome šta je dug tog privrednog subjekta prema državi, a nadam se da postoji naravno informacija od strane resornog ministarstva koje je bilo nadležno da putem nadzornog odbora kontroliše i štiti postojeću imovinu fabrike duhana Mostar, koji su to dugovi prema radnicima, odnosno prema dobavljačima.
Žuljević tvrdi da nepokretna imovina fabrike duhana Mostar i dalje na osnovu lokacije vrijedi oko 50 miliona maraka i da je davanje u bescjenje njena prodaja za 6 miliona. Od investitora po imenu Jasim Abdullah Ibrahim Al-Huvaji iz Dubaija očekuje da javnosti pokaže svoje reference, Aner Žuljević.
Da se ne desi da opet imamo neku aferu ili situaciju sličnu prethodnoj kada se pojavio investitor, pa onda nakon mjesec dana se nije pojavio novac, pa nakon dva mjeseca se sve to poništilo i mi smo se vratili na početak.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
20 korisnika donacije iz Fonda Kraljevine Saudijske Arabije zloupotrijebilo je sredstva pa su se našli na Opštinskom sudu u Srebrenici. Presudom će morati vratiti novac u visini dobijene donacije. Niko od onih koji su zloupotrijebili donaciju nije želio za naš radio da komentariše ovaj slučaj. Ovo je prvi put da je Opština Srebrenica primijenila odluku iz ugovora o donaciji po kojoj korisnici ne mogu otuđiti donaciju u periodu od 10 godina. Prilog Sadika Salimovića.
Do sada su razne donacije u opštini Srebrenica zloupotrebljene, a da se to ne bi više dešavalo, opština je formirala monitoring komisiju koja je obišla sve korisnike i utvrdila nepravilnosti kod njih 20, kaže za Radio Slobodna Evropa Cvjetin Maksimović, član komisije.
Komisija za motorike obišla je i utvrdila je da je određen broj korisnika je zloupotrijebio tu donaciju, odnosno otuđio ili prodao dodijeljeno sredstvo za poljoprivredu i na bazi toga komisija je dostavila izvještaj načelniku opštine.
U ugovoru o dodjeli poljoprivrednih mašina stoji da se ta oprema ne smije otuđiti u narednoj deceniji, kaže za naš radio Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine Srebrenica.
Ugovor je precizirano da se ta mehanizacija koja je dodijeljena ne smije otuđiti narednih 10 godina da bismo naravno na terenu imali što veći broj tih mašina i da upravo ne dođe do zloupotrebe te opreme.
A prvi izlazak na teren potvrdio je da su korisnici zloupotrebili sredstva te su se našli na sudu shodno potpisanom ugovoru o dodjeli mehanizacije, kaže Maksimović.
Komisija za monitoring je obišla sve korisnike koji su dobili motokultivatore, brske kosačice, zatim sadilce i vadilce za krompir i ove silo kombajne. Načelnik je preko nadležnih službi pokrenuo sudski proces, odnosno predao sudu tužbu protiv neodgovornih, da kažem, korisnika poljoprivredne mehanizacije. I već vidimo da ima određeni rezultata i da su ti neodgovorni korisnici se našli na sudu i sud je donio konačne odluke, odnosno presude, i oni su dužni da vrate ili to sredstvo ili novčana sredstva u vrijednosti tog dodijeljene poljoprivredne mehanizacije.
Ovo je prvi put da je opština provela akciju provjere grant sredstava, napominje Milovanović.
Jednom se mora stati u kraj tome. Evo, mi ćemo za svaku sljedeću donaciju, imamo upravo završen konkurs za isporuku stambeno-montažnih kontejnera gdje vrši se odabir korisnika. Također će biti precizirano u ugovor koji budu potpisali korisnici da se ne smije otuđiti u narednom vremenskom periodu i ponovo će komisija biti formirana ne samo za tu, nego za bilo koju donaciju u narednom periodu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić slušajte o izbjegličkom putu, koliko vrijedi ljudski život, da li je naša empatija jednaka prema svima i da li vrijedimo isto.
Odavno razmišljamo o fenomenu izbjeglištva koje je po pravilu pod silom. U odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema.
Kad neko čuje tako reći izbjeglica, kao da smo manje vrijedni.
Nemaš dom, nemaš ništa. Ideš cekerom u drugi svijet, drugi grad, ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta?
I rekli mi, nemamo rješenja za vas, samo morate 30 dana ili napravite vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire, da nemam onih krivičnih nešta imamo. A sad ja da dobijem ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu i dobijem ove papire. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu.
Zaviri ispod površine kao i ostali podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Rat u Bosni i Hercegovini je Suvada Tutnjića iz okoline Žepča odveo u Ukrajinu, a ruska invazija vratila ga je ovaj put s porodicom u bratovu kuću. U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine, a ovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Suvad i Larisa Tutnjić izbjegli su u Žepče iz Sjeverodonjecka, grada u Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine.
Živim u Ukrajini od 92. godine, od prilike kada je u nas ovdje počeo rat, mene je firma poslala u Ukrajinu. I tako da sam tamo ostao, evo, skoro 30 godina sam tamo. Za to vrijeme kupio sam stan, osnovu porodicu, auto, ono sve što čovjeku treba za život. Sudbina je taka da sam se vratio iza ovog rata koji je tamo počeo, vratio sam se ovdje sa ženom. Imamo tamo neke prijatelje. prijatelje s kojima se čujemo. Grad gori, ne znamo ništa šta je s našim stanom, s našom imovinom.
Sa suprugom je Suvad u braku 28 godina. Pažljivo prate vijesti iz Ukrajine. Nisu vjerovali u rusku invaziju na tu državu. Larisa Tutnjić.
Там є катастрофа. Все, що там урадила русський фашизм, ми ніяк то проговорити більше не можемо. Само то. Все срушено. У тому граду, де ми жили, у тому граду, де наш син жив, коли почав овий рад. Срушено намірно, все срушено. Граджавінство, школи, намірно пуцають авіонами, бомбами.
Njihov sin Demir radio je kao web dizajner u Harkivu. Sada je s kolegama 1000 km dalje.
Ta firma iz Ukrajine prešla u Poljsku i tamo su sabrali se i tamo oni rade, nastavljaju rad kako su i radili.
U Ukrajini su međutim i dalje brojni članovi Larisine porodice.
Otac i majka ostali, brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se. Za sina, tako i svugdje nesigurno je za status i sve.
Ove ljude brine i njihov status u Bosni i Hercegovini.
Još nismo neki status dobili, ni izbjeglički, ništa. Prijavili smo se u migracioni centar. U mene supruga ima pravo 30 dana biti ovdje. Pa vidjet ćemo, obećali su nam nešto kroz mjesec dana da neki status nam predloži. Pa ćemo vidjeti, ako to još potraje, onda treba tražiti neki posao, od nečeg se mora živjeti, jer mi smo uzeli samo jednu torbu, došli s jednom torbom.
Ima ovdje Ukrajinca, ima sad oko 20, sad, ako kog ja znam, 20 ljudi da ovdje došli sa djece, sa ženama i svi zajedno mi ne znam šta ćemo, kako ćemo.
U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine. Dok vijeće ministara ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, Suvad i Larisa Tutnjić ne znaju, na primjer, pod kojim uslovima mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu ako im zatreba ljekarska pomoć.
Da li to moramo mi plaćati ili neki status ima da to te neke humanitarne organizacije ili Crveni krst, jer sve to moramo saznati da bi bar nekako sigurno se osjećali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Žepča, Arnes Grbešić.
U prve tri sedmice ruske invazije na Ukrajinu 10 miliona ljudi napustilo je svoje domove. Od onih koji su pobjegli iz zemlje, 90% su žene i djeca, pokazuju podaci UN-a. Kako obezbijediti barem privremeno utočište? Kako sa svojom djecom razgovarati o ratnim strahotama zbog kojih su napustili dom? Ovo su problemi s kojima se u prvim danima izbjeglištva u Crnoj Gori suočavaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, a prilog je pripremila Jasna Vukičević.
Kada je sa 6-godišnjom kćerkom stigla u Crnu Goru nakon 2 sedmice puta od Odese, Ukrajinka Ana Maličenko je potražila predah u Pljevljima.
When he know that I'm daughter from Ukraine.
Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Poklonili su ćerki Aljoni lutku i slatkiše. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile. Priča Ana o pljevaljskom hotelu Ognjište.
And we have time for rest.
Potom su se uputile ka jugu. Kako ne poznaje nikoga i nema novca za hotel, Ana je odlučila da odu do manastira Rustovo, kod Budve. Kaže, čitala je o njemu na internetu i pomislila da bi ona i njena kćerka mogli da tamo makar na kratko nađu mir.
I want to peace because...
Jer su manastiri mjesta mire i odmora duše, a naše duše su ranjene. Rat je u mojoj zemlji. Mi smo sve izgubili, našu kuću i naš srećan život, priča Ana i dodaje da su u Ukrajini vrata manastira uvijek otvorena za sve, posebno za ljude u nevolji. Međutim, u manastiru su rekli da ih ne mogu primiti.
I ask one night because it's dark, but said no.
Pitala sam da ostanemo samo tu jednu noć, jer je već bilo kasno, ali su rekli ne može. Moja kćerka i ja smo onda prespavali u autu blizu manastira.
I stay near monastery in car and sleep.
U prve 2 sedmice od početka ruske agresije na Ukrajinu, oko 7000 Ukrajinaca je našlo utočište u Crnoj Gori. Većina je zbrinuta kod rodbine i prijatelja ili iznajmljuju stan, a svoj boravak prijavljuju kao turistički jer se nadaju da će se uskoro moći vratiti u svoju zemlju. Posrednik za nekretnine Tomislav Ranković.
Znači sve što je na tržište trenutno je izdato od strane ne samo Ukrajinaca nego i Rusa, ima mnogo Rusa koji je izbjeglo. U Rusi traže na godinu dana, ali Ukrajinci iznajmljuju na mjesec, dva, tri, nadaju se sve će se to završiti u narednih mjesec dana da mogu da se vrate.
Osim sa osnovnim egzistencijalnim problemima kao što su smještaj, hrana i odjeća, izbjegli se suočavaju i sa dilemom kako sa djecom razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom. Alina Bikhova ima 13-godišnju kćer i kaže da želi sačuvati psihički mir svog djeteta, a s druge strane objasniti joj što se dešava.
Jer ja ne razumijem kako mi možemo da ne pričamo ako svako jutro pitamo svoju rodbinu i svoje prijatelje iz Ukrajine da li su živi. Recimo, prije rata. Meni je čerka mogla poslati poruku neku, nešto smješno, neku šalu. Sada meni čerka šalje novosti. Novosti iz Ukrajine. Evo juče, i prvo što ona je meni poslala kao mala, pogledaj kakva je dobra novost. Dva ruskih aviona bili su uništeni i nisu došli do Odese, jer oni su išli u pravcu našog grada.
Sa djecom u izbjeglištvu, posebno starijeg uzrasta, roditelji trebaju razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom i objasniti im njegove posljedice, kaže dječja psihološkinja i psihoterapeutkinja Ivana Mihović. Dodaje da djeca i roditelji trebaju i psihološku podršku stručnjaka zbog traume koju preživljavaju.
Jer sve ide se priča, mnogi od njih dobro završe pod dobro, mislim da oni se vrate jednog dana u svoju zemlju i da svi članovi porodice budu dobro i to ostavlja značajnu traumu u životima ljudi koji prođu kroz takva iskustva, znači i roditelji i djeca.
Zbog ruske invazije Ukrajine oko 10 miliona ljudi je do sada napustilo svoje domove, oko 90% izbjeglih su žene i djeca. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj još jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Naime, opština Kupres postala je bogatija za još jednu mljekaru. Riječ je o projektu obitelji Romić u naselju Zlosela, u kojoj se stočarstvo i ljubav prema životinjama prenosi s koljena na koljeno. Pa ju je Perica Romić, vlasnik i direktor obiteljskog preduzeća, nazvao po svom pradjedu Perkanu. Investicija je to vrijedna 200.000 konvertibilnih maraka, od čega je 25% sredstava iz programa ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Više o tome saznala je Željka Mihaljević.
U obiteljskom poslu angažirani su svi, od najmanjeg djeteta do najstarijeg člana. No glavni nositelj cijele priče je Perica Romić, doktor zootehničkih znanosti i veterinarske medicine, koji kaže kako njegova struka i stočarstvo idu jedno s drugim, te da uopće nije bilo dvojbi oko toga u kom pravcu će ići nadogradnja poduzeća.
Ovo je krajnja točka našeg 25-godišnjeg rada. Doveli smo našu proizvodnju do finalizacije. Izgradili smo mljekaru, kapaciteta je nekih 2000 litara dnevno. Za početak ćemo prerađivati samo svoje vlastito mlijeko, a evo već vjerovatno od svibnja, lipnja ćemo početi i kooperante uzimati.
A kupreški načelnik Zdravko Mioć s ponosom je istaknuo.
Ovo je jedan svijetao primjer kako malo jedno obiteljsko gospodarstvo korak po korak u zadnjih 20 godina je došlo do ovoga stupnja da evo imat ćemo jednu pravu kuprošku originalnu mljekaru sa originalnim kuproškim sirom.
Općina Kupres je već poodavno opredijelila se za dvije osnovne razvojne grane. To su turizam i poljoprivreda.
Mislim da je to evo budućnost Kupresa upravo u tom ruralnom turizmu i morat ćemo evo naći načina kako pomoći tim budućim poljoprivrednicima i malim obiteljskim gospodarstvima koji upošljavaju svoje obitelji. Mislim da je to jedna budućnost gdje imamo evo po 4, 5, 6 ili 10 članova obitelji koji rade svoj posao i koji doprinese ne samo razvoju svoje obitelji nego i šire zajednice.
A složna kupreška obitelj pokazala je da se od poljoprivrede može živjeti. Svima onima koji tvrde da ne može, Perica Romić bi poručio.
Ja kažem da se mora kompletna obitelj uključiti u kompletan proizvodni proces i onda se može očekivati nekakav uspjeh. Da će neko biti gazda i sjediti u stanu i upravljati poljoprivrednim gospodarstvom, to tako i ne ide.
Bilo je i dobrih i loših dana. Na samim počecima se nije živjelo u izobilju, ali složno u svom naumu, šestero djece s roditeljima Antom i Jasnom ostvarilo je ovo što danas imaju. S Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.